Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, сябры, усіх, хто на хвалі беларускага Радіо Рація. Гэта праграма «Мы бачым». Мене завуць Марына Савіцкая. І зараз мы паразмаўляем пра выставу, якая вось ужо працуе ў беларускім моладзевым хабе ў Варшаве разам з куратаркай Вольгай Шніп. Вітаю.
Прывітанне ўсім.
І таксама, власна, мастачкай Надзеяй Букай. Вітаю.
Вітаю усіх.
У вас была вельмі вялікая праграма на адкрыцці гэтага мерапрыемства. Чаму вырашылі яе вось такой разнастайнай зрабіць?
Па-першае, я вельмі натхнілася працамі Надзі, і у нас усіх такая тэма іміграцыі, пошука свайго месца, пошука свайго кахання, пошука сваёй мары, і таму вось гэта адраджэнне хацелася падкрэсліць, як і адраджэнне самой мастачкі тут, як бы на іншай зямлі, і яшчэ падкрэсліць тое, што беларусы таксама адраджаюцца, і як бы падарыць ім гэта адраджэнне. Таму што я разумею, што цяпер розныя настроі, хочацца проста гэтай вясны, гэтага адраджэння. Плюс яшчэ ў нас такая прэм'ера, Надзя будзе прэзентаваць першы свой малюнак, твор, карціну, якую яна намалявала менавіта цяпер вось. Акурат за пару, можна сказаць, гадзін да выставы. І гэта першая праца ў эміграцыі, новая праца. Надзея адраджаецца ўжо ў іншым некім выглядзе, але яна ўсё такая ж яркая, але сімвалічная. І гэта вельмі цікава.
Распавіце, калі ласка, пра гэты самы твор, які вось-вось нарадзіўся.
Па тое, што да пабачыць яго не могуць, а гэта на слыху рады, то магу проста пісаць, што на ёй. На ёй аўтапартрэт. Яна зроблена ў такіх сініх і толькі і белых колерах. І у галоўнага дзеяча карціны, той бок у мяне, заклеены рот скотчам, але скотч чырвонага колеру, а на маім плячы сядзіць піглас. Піглас — гэта тая істота, якую я калісьці сачынила, пра яе напісала казку. І вось гэтага пігласа таксама дзюба, яна перавязана чырвонай нітачкай. Гэта праца пра тое, што нам усім і зараз, і дагэтуль закрываюць рты, але мы не павінны маўчаць. І сваім творам я прамаўляю, не гледзячы на тое, што рот у мяне заклеены, але я прамаўляю да ўсіх, да гледачоў, да ўсіх, хто пабачыць гэты твор, што мы, тыя творцы, якія зараз застаюцца ўжо ў бяспецы, мы не можам маўчаць, і мы кажам сваімі творамі пра гэтую свабоду слова.
Што менавіта вас натхніла на такі фармат, на такі твор?
Гэта, па-першае, тое, што я перажыла сама асабіста, таму што ў лістападзе я з'ехала ў Варшаву. Я тут зусім недаўна, але такое супадзенне, што мы з Олей перасеклі мяжу адзін і той жа дзень. 18 лістапада. І даведаліся потым толькі калі пазнаёміліся тут ужо ў Польшчы. Для нас гэта было здзіўленне. Толькі што мой аўтобус там на пару гадзін раней выехаў, а Олін пазней. Як тут пасля гэтага, да, не паверыць?
Ну, па-першае, вельмі шмат такіх супадзенняў. То бок, і мы вучыліся ў адным вучылішчы, як аказалася, я на музычным аддзяленні,
на
мастацкім, і таму гэта так вельмі цікавыя рэчы для нас і такія натхняльныя.
Да, і таму гэта тэма такая, якая зараз кранае кожнага, хто з'ехаў, хто вымушаны быў з'ехаць за мяжу. Гэта не толькі Варшава, а Вільнюс, як мы ведаем, там Германія. Неважна, якая краіна, гэта праблема іміграцыі, вымушанай іміграцыі тычыцца сёння шмат якіх краін, які па палітычных матывах ты ж самы краінцы вымушаны зараз жыць не там, дзе ім сёння б хацелася б. І ў той жа час тыя, хто вымушаны маўчаць, яны сядзяць за кратамі. І таму гэта тэма, канешне, яна мяне вельмі бударажыць і да сёй пары. Я думаю, што гэта будзе не адзін твор, такі вот з гэтым сімвалам, заклеен ртом. Я думаю, што гэта будзе цэлы шэраг такіх твораў.
Яшчэ крышку пра працы, якія сёння прадстаўленыя на выставе. Распавядзіце, калі ласка, як яны нараджаліся?
Ой, ну там працы розных часоў, і там не толькі мае такія вось класічныя, як мяне ўжо прызвычаіліся людзі бачыць жанры буцінанкі, гэта калі я выразаю з каляровай паперы нажнічкамі карціны, але прадстаўлены жывапіс. І творы усе розных часоў, пачынаючы там з 2014, ну і да сённяшняга дня, таму што вось апошні твор я скончыла буквальна учора, так, Оля?
Так.
офшор, ось, да. Як это я? Ну, ось. І, ну, яно все розне. І кожен з цих твораў, я не боюся гэтага слова, унікальны, тому што яны ніколі не паўтараюцца, і кожны зададзе на нейкі сэнс, толькі яго трэба прачытаць. Я заўсёды выступала за тое, што мастацтва павінна несці нейкі сэнс. Але ў той самы час кожны, хто падыдзе да мае карціны, ён бачыць кожны свой сэнс. Таму мы заўсёды кажам, што гэта ваша асабістае, што вы бачыце ў маіх творах. Таму я рада вельмі прадставіць сёння, ну і па 19 мая свае карціны тут у Варшаве. Гэта мой дэбют, гэта мая першая персанальная выстава ў Варшаве. Дагэтуль былі толькі там у Літве ці ў Беларусі, і я вельмі ўдзячная Вользе, якая ў мяне паверыла і якую, я спадзяюся, мае творы натхнілі. Дзякую ёй.
Вось, дарэчы, мы пачалі размаўляць пра адкрыццё, зазначылі, што шмат выступоўцаў было на ім. Калі можна, зараз гэтых герояў прадставіць для тых, хто не патрапіў на адкрыццё.
Па-першае, канешне, у Надзеі, як яна ўжо казала, яна выдумала такога казачнага персанажа, які называецца Піглас, і гэта такая істота, нагадвае птушачку, але яна ў выглядзе вока, галубога вока. Гэта такая істота, якая нясе радасць, шчасце, любоў, яна пытаецца гэтымі нашымі добрымі, такімі светлымі эмоцыямі. І яна натхняе нас рабіць добрыя справы, рабіць дабрыню да нейкіх людзей, нават незнаёмых нам. І, дарэчы, у Надзі выйшлі тры кнігі пра гэтага героя, і проста цікава, што яна там апісвае увесь гэты такі свет, казачны, іскрысты, такі нейкі незвычайны. Таму мне вельмі хацелася перадаць вось гэты свет, які ў яе ёсць унутры. Канешне, нам не хапае гэтага свету, не хапае нікага адраджэння. Таму я вельмі хацела б, каб людзі пабачылі, што ёсць вот такія у нас творцы, якія даюць нам магчымасць зноў жыць. Паказваюць. Дарэчы, у нас сёння са мной будзе ў тандэме такая Дар'я Новік. Яна акторка, яна спявачка. Мы з ёй працавалі разам у оперным тэатры. І мы напісалі спецыяльна для Надзінай выставы такі сінгл, прома. Мы таксама будзем імправізаваць пад частку гэтага твора. І ён таксама нарадзіўся вельмі хутка, таму што ўсё гэта было натхняльна. Дарэчы, таксама нам дапамагаў Дашын муж, гэта Андрэй Новік. Ён рэжысёр, таксама падказваў там розныя моманты. Ён дапамагаў нам вешаць карціны. Яшчэ ў нас будзе дзяўчынка, такая хадулістка, таксама вельмі крута робя розныя перформансы. І, дарэчы, усе гэтыя касюмы, якія на нас, мы рабілі з Юляй, а самы такі асноўны, які будзе на ёй, яна рабіла гэта сама, таксама натхнялася гэтымі гісторыямі. Тут такая каманда атрымалася, што вялікая і даволі шчырая, што ўсе проста сабраліся, таму што хочуць вось адчуць нейкае жыццё і адчуць, па-першае, яшчэ якасць таго, што мы можам зрабіць.
Рэпрэсаваных мастакоў, якая адбывалася ў музеі Вольнай Беларусі. Што за той імпрэзы і наогул з тых часоў вам прыгадваецца? Чаму гэта мерапрыемства было важна правесці?
Па-першае, Надзя таксама выставлялася на гэтай выставе, і, канешне, хочацца чуць новыя імёны, таму што толькі так, адкрываючы новыя імёны ў мастацтве, ў музыцы, таму што іх вельмі шмат, акторскія, таму што зараз ведаеце такі час, што як быццам бы нашы беларусы, яны і стаміліся, і неяк, канешне, бываюць такія сур'ёзныя творы, якія вельмі балюча глядзець, але нам трэба гэта глядзець, нам трэба рэфлексаваць, гэта ўсё перараджаецца ў нас. То бок, раней былі творы такія, я ўжо як бы ведаю па сабе і па астатнім мастакам, вельмі такія жудасныя, але цяпер мы хочам хочам перарадзіцца і мы перанараджаемся. І таму культура цяпер для нас вельмі важна і вельмі важна падтрымліваць сваю культуру, каб разумець, хто мы ёсць. І што рэальна мы такія творчыя, рэальна нашы мітынгі, калі вы памятаеце, у 20-м годзе гэта былі такія творчыя мітынгі. І, дарэчы, яшчэ такое скажу, што будзе хутка ў нас, які мы таксама разам з фундацыяй Тутака, том творцаў робіць, будзе рабіць такі фэст Тутака, дзе збіраюць усе беларусы. І гэта спроба таксама усіх культурных дзеячаў аб'яднаць і каб будзе гэта культура аб'яднала зноў беларусаў. І на ўвесь свет паказала, што мы годныя людзі.
На самому адкрыццё я не трапіла, але мне вельмі спадаваліся творы іншых мастакоў, і я была вельмі ўзрушана, таму што яшчэ добра памятаю, што гэта быў першы дзень, калі мы ў горад выбраліся з маім мужам і сынамі, таму што яны якраз у той дзень, калі было адкрыццё выставы, прыехалі да мяне, а я не бачыла сваю сям'ю 4 месяца. Вымушана, такі абставіны, так лёс склаўся. І гэта была першая такая выстава, куды мы выйшлі разам. Новал, калі мы выйшлі першыню ў горад, і дзеці сказалі, ну дык а чым не адрозніцца ад Мінску, гуляем па горадзе, зайшлі во выстава, зноў маміны творы. Ну, яны адчулі сябе, як нібыта вярнуліся проста ў Мінск, таму што тое самае. І гэта вельмі файна, чаму? Таму што ну, іх такім чынам і адаптацыя лепш так праходзіць. А што гэта значыць, што мы не губляемся, беларусы ўсё роўна збіраюцца разам, я пра што, што казала Оля, паказваюць тое, што яны ўмеюць, на што яны згодныя. І гэта ў наш час такі не проста вельмі важна, я лічу, каб не разгубіцца, не ўпасць у такую дэпрэсію, а проста паглыбляць свае эмоцыі ў паперу, ў холст, у музыку, хто што ўмее і ствараць, і адраджацца. Таму што, ведаеце, чаму адраджэнне яшчэ ось думала? Ведаеце, гэта можна параўнаць як зямля. Для таго, каб яна дала наступны ўраджай, проста глебу трэба ўзараць. А калі мы разрываем гэту глебу, так як такі раны, таксама наносім, калі яе арэм гэту глебу, а потым вырастаюць парасткі і потым уже кусты, плады. Так вось і з намі, з людзьмі. Нас паранілі, але мы ўсё роўна з гэтай глебы адраджаемся.
Мне падаецца, што для беларусаў у любым выпадку 2020 год быў вельмі адметным і шмат хто перагледзіў сваё стаўленне да многіх рэчаў. Калі параўнаць вас тады і ваш падыход, ваше стаўленне да мастацтва ў агульным да 2020 года і пасля гэтага часу, што вы адчуваеце, як яно змянілася?
Мастацтва, што тычыцца менавіта вось беларусаў, яна стала больш такое натуральнае і шчырае. Мастак стаў больш шчыры, ён больш стаў выказаць свае эмоцыі. Канечне, не ўсе мастакі так могуць рабіць, таму што некаторыя засталіся яшчэ ў Беларусі, але тыя, хто выехалі за мяжу, яны больш не баяцца і яны сталі больш адкрытымі. Гэта я бачу самастацыя, і гэта здорава, таму што гэта на некалькі ступенек уверх.
Канешне, наконт мастацтва ў вялікім шырокім сэнсе у мяне нічога не змянілася, таму што я як і тады, як і па сённяшні дзень, я лічу, што культура гэта вельмі важна для любога народа, а менавіта для таго народа, чыю культуру заўсёды забівалі, не давалі ёй выказвацца, аб'ядноўвалі яе ў нейкія межы, то, канешне, для нас гэта вельмі важна. І карацей, канешне, цяпер тут, калі мы знаходзімся ўжо за Беларусю, мы вельмі сумуем, і, канешне, у нас вельмі такія падыходы. Цікава, што стылі розныя, але яны пра дно. І то бок мы вельмі ведаем, што нас рэальна можа зразумець толькі беларус. І мы, вось, бачыце, гэта наша гісторыя, гэта наша і боль, але і гэта наш і свет. Гэта наша адраджэнне зноў. Мы пішам зноў сваю гісторыю, і хочацца яе пісаць. І я бачу, што мастакі, як Надзя казала, сталі больш яскравыя, яркія. Мне хочацца, каб ніхто не баяўся, быў эпатажны, таму што нам гэта забаранялі, але мы такія, мы эпатажныя, мы яркія, мы, можа, трохі незручныя недзе, але гэта мы розныя, і мы разам, усё роўна. Гэта круто, што ёсць такая магчымасць цяпер тут рабіць крышачку больш, чым мы маглі там рабіць.
Чым можна цяпер падтрымаць мастакоў за межа? Можа быць, пажаданні ёсць пэўнага накірунку?
грошами. Донатець купляють. У першу чергу, це, звісно, купляють твори мастацтва. Тому що кажуть, що мастак повинен бути голодним, але це не так. Тому що, коли мастак буде голодним, нічого, крім там чорних плям, у нього не тримається. Ну, це я по собі веду. Тому мастаку, творцу, за мяжою тим більше треба за нечто жити. І, звісно, підтримати можна тим, що мало того, що звертати увагу на його твори мастацтва, але і купляти їх.
Ну, звісно, приходять на різні культурні мероприємства, приходять у театри, приходять, як можна сказати, у театри, приходять до театру, тому що у нас люди самі створюють театр. Як у нас кажуть, що храм – це не поміщання, то, що ти, храм у тебе. А у нас артисти самі здіяні, бувають, створюють свій храм. Тому ходіть на вистави. Просто реально, навіть саме білоруси повинні повірити у себе і повірити у тих, хто це робить. Тому що я ось вам кажу, як уже чоловік трішечку свідомий у різних галінах, мистецтво, я кажу, що ми не горш, чим нехто ще. І тому ось це, ведаєте, треба завжди, як бицем би, тобі доказувати навіть своїм людям, що ти, як будто би, ти нормальний, ти реально класний. І треба цього позбавитися, треба вірити, тому що реально ми класні. І коли ми будемо ще і вірити один одного, то це дає нам таку моць, і ми просто будемо йти далі і далі. Наша нація, нас будуть, як я кажу, хочеться, звісно, створити, у ідеях створити агульний такий дом, як у нас вже є дом творців, там, де ми будемо розпрацьовувати різні круті проєкти. Звісно, хочеться фінансування, тому що фінансування – це не тільки купити котлету, але для того, щоб ми робили якісні проєкти. Це, звісно, усе від місця, від матеріалу, якими це робить. Це все робить якість. Тому що, звісно, ми тут зараз робимо своїми емоціями, і це вже прикольно. Але ми просто розуміємо, коли б у нас ще була можливість, ми б зробили ще більше, тому що вельми шмат у нас ідей. І, звісно, хочеться, щоб у нас з'явилося таке місце, реально, справжнє, яке працювало, яке буде створювати такі колаборації з нашими всіми творцями. Тому можна, звісно, підтримати мастаков, донатити ще дому творців, тому що ми підтримуємо усіх. Звісно, приходять, цікавиться на мероприємстві по можливості. І не по можливості.
Дякую, велике господарство. Нагадаю, що сьогодні у програмі «Ми бачимо» ми розмовляли з кураторкою вистави «Адраджені» Ольгою Шніп і так само, власне, мастачкою Надією Букой. Мене звуть Марина Савіцька. Почуємося на хвалях Білоруського радіорація.
«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіорація.